Soos wat die gesprek ontwikkel, is u allemaal baie hartelijk welkom om ook maar je handen op te steken. En ons wil dus nie dit rigide reël van nou, sy praat so lang en daarna as het vraag nie. Ons wil het meer in die sin van een spontane gesprek hê. Kan ek ook een kry, baie dankie hoor. Goed, dit is genoeg van my kant af, dus dan vir my een baie groot voorreg om vir Dr. Susan Vosloo aan die woord te stel.
Dr. Herzog, professor van die kerk, dames en heren, dit is vir my een baie groot voorreg om vandag hier te wees. Ek wil net by voorbaat verskoning vra vir my paar skyfies, want my rekenaar is nou vir die derde keer terug om reggemaak te word. Ek kan het eers die einde van die week kry, so ek moes met die vorige een wat een bykie opgekikker is, een paar goed maak. Ek gaan begin deur te praat oor orgaanskenking. Orgaanskenking vind plaas wanneer een persoon of die familielede van een breindood of kadaverskenker toelaat dat een orgaan wettiglik op grond van ingeligte toestemming verwyder word en in een ontvanger oorgeplant word. Dus die een gee, die ander ontvang, wettiglik met ingeligte toestemming. Suid-Afrika en die rest van die wêreld ondervind 'n reuse tekort aan skenkerorgane. Te veel mense sterf terwyl hulle op 'n skenkerorgaan en veral 'n skenkerhart wag. Die vraag na skenkerorgane is baie groter as die hoeveelheid beskikbare skenkers. In 2016 het meer as 120.000 mense in die VSA alleen op orgaanoorplantings gewag. Die meeste het op niere gewag. In Suid-Afrika wag meer as 5000 mense op orgaanoorplantings. Op grond van die syfers van die afgelope 5 jaar sal slegs sowat 350 van jaar gehelp kan word. Dit is minder as 1 uit 10. Ondanks die feit dat orgaanskenking deur die publiek oor die algemeen in 'n positiewe lig beskou word, is die gaping tussen die aantal gewillige geregistreerde orgaanskenkers en die aantal pasiënte wat op oorplantingswaglyste is baie groot. Dit geld oral in die wêreld. 'N studie wat in 2016 deur die Stichting vir Orgaanskenkings as deel van die Olunti-projek gedoen is, het skokresultate opgelewer met betrekking tot die persentasie van die gemeenskap wat bereid is om organe te skenk teenoor die wat bereid is om organe te ontvang as hulle eie lewens bedreig word. Van die respondente het 65% van tevore gehoor van orgaanskenking of oorplanting, ten spyte van die nodige kennis was 'n skokkende 70% nie bereid om toestemming te gee vir orgaanskenking nie. Maar in dieselfde groep wat 70% aangedui het dat hulle nie bereid sou wees om organe of weefsel te skenk nie, het 78% aangedui dat hulle wel 'n orgaan of weefsel sou aanvaar as hulle dit sou benodig. Daar is verskeie prosesse ter sprake wanneer ons oor breindoodskenkers praat. In die geval van breindoodskenkers begin die proses deur bevestiging en sertifisering van breindood, gewoonlik deur twee mediese spesialiste, verkieslik 'n neuroloog of 'n neurochirurg wat totaal onafhanklik is van die oorplantingsspan. Die spesialiste moet ten minste 5 jaar gekwalifiseer word. Na die bevestiging van breindood word vasgestel of die organe geskik is vir oorplanting. Eerstens moet daar bloedtoetse gedoen word om seker te maak dat daar geen slaap- of onderdrukkingsmiddels in die potensiële skenker se sirkulasie teenwoordig is nie. Daarna volg 'n hele battery toetse om te bevestig dat die organe van die skenker geskik en gesond is, as ook welke ontvangers dit die beste sal pas. Na dood mag die hospitaal die breindoodskenker aan 'n meganiese ventilator gekoppel hou en metodes inspan om die agteruitgang van organe te vertraag of te verhoed en die organe in 'n optimale toestand te hou. Die skenking van organe kos die skenkers en hulle gesinne niks nie. Alle kostes word gewoonlik geabsorbeer deur die hospitaal of hospitale waar die oorplanting of oorplantings gedoen word.
En ek op die punt met jou verhoogtof, gaan dit in al twee uitlaarings en dit, as jy vir ons net in die eerste plek precies kan sê die brein dood, wat precies beteken?
Breindood is 'n onomkeerbare dood van brein breinfunksie. En breinstamdood is eintlik die finale toetse wat gedoen word om breindood te bevestig. Dit is totaal onomkeerbaar. Die pasiënt kan nie asemhaal nie, daar's geen reflekse nie, maar as 'n mens asemhaling basies aan die gang kan hou, kan die organe funksioneer, maar met die afwesigheid van breinfunksie sal organe ook net 'n sekere tyd kan funksioneer. En dit kan enige iets wees van 'n dag, miskien selfs 'n paar dae, maar gewoonlik wanneer breindood gesertifiseer word, probeer die oorplantingsspanne binne 24 uur die proses afhandel, want dit is gewoonlik wat nodig is om alles in plek te kry vir verskillende operasies. Ek hoop dit antwoord jou.
Ja. Jy sê daar word toetse op die hart gedoen, wonderlik as breindood, en kan daai toetse wat die geskiktheid van die hart vir oorplanting bepaal, kan dit nie al voor die breindood?
Nee, ek dink dit is 'n reël dat geen oorplantings geen persone wat enigstens met die oorplanting te doen het, mag enigstens betrokke raak in die hantering van 'n breindoodskenker tot tyd en wyl die breindood afgehandel en gesertifiseer is, en alleenlik dan word die familie genader en alleenlik dan kom die oorplantingskoördineerders in die prentjie. Hulle is die mense wat dan opgelei is om met die familie in kontak te kom en te vra, maar in die tyd wat hulle met die familie onderhandel, selfs al loop dit nie uit op toestemming nie, in daai tyd word soos byvoorbeeld die bloedgroep en goed gedoen. Die hartevaluasie self is baie basies in jong mense, want meeste jong mense het normale harte wat normaal funksioneer. Maar omdat daar so 'n tekort is aan skenkers, word al ouer skenkers gebruik, en in ouer skenkers is daar meer evaluasie byvoorbeeld van die hart nodig om seker te maak daar is byvoorbeeld nie kroonaarsiekte of so iets nie. So in ouer skenkers, sê maar ouer as 40 jaar, sal 'n mens 'n echo van die hart doen, mens sal selfs 'n angiogram doen, want jy weet nie altyd of 'n pasiënt miskien onderliggende kroonaarsiekte het nie.
Goed, ek het gewonder, ons praat oor die prosesse wat aanleiding gee tot die werkse voortplanting. Het jy idees of standpunte rondom die betaal vir orgaan? Hoe lyk die etiek rondom orgaan koop? Wat sê jy daarvan?
Ja, kyk, die kort antwoord is, dit word nie toegelaat nie. Die onkostes van 'n breindoodskenker, soos ek gesê het, word geabsorbeer deur die hospitale, of ek dink in sekere gevalle ook deur die persone wat dan die voordeel van die orgaan kry. Net soos by die bloedbank, as 'n mens bloed kry, betaal 'n mens nie vir die bloed nie, maar wel vir die verwerking en verpakking daarvan. Ek dink dit sal 'n moeilike area wees om te betree om orgaanskenking te kommersialiseer, en dit kan meer van toepassing wees waar daar lewende skenkers is, soos byvoorbeeld die niere of longe of selfs die lewer, waar gedeeltes van long en gedeeltes van lewer kan byvoorbeeld in kinders gebruik word. Baie mense is so desperaat vir orgaanoorplantings dat baie mense sal bereid wees om enige onkoste aan te gaan om so iets te kry, maar gewoonlik word die onkoste beperk tot die of die betaling beperk tot dekking van die onkoste eerder as om te betaal vir die orgaan.
Ja, die punt is, waar mense in die wêreld sien dat organe die facto gekoop of verkoop, daarvan die meer gruisame uitbuiting van mense in die proses openbaar. En jy kry dit ons die standpunt wat sê dat as dit sekere dinge wat geld nie kan koop nie, maar wat jy wel kan skenk. Dit is dan die ethiese verskil.
Ja, daar was 'n groot daar was 'n gebeurtenis in die min of meer 10 jaar gelede waar mense wat bevoorreg was gekom het met sogenaamde familieskenkers en op nadere ondersoek het dit gebleik dat die familieskenkers alhoewel hulle verklaring gegee dat hulle familie was, was glad nie familie nie en die mense is betaal vir hulle organe. En dit was 'n groot skandaal omtrent 10 jaar gelede wat gelei het tot baie sterker kontrole van die orgaanskenkingsproses en 'n hele klomp nuwe reëls en regulasies. Dis as jy dit jy nie op koue reageer nie en ek dink dis ook 'n reflex waar die pupille nie beweeg as jy die kop beweeg nie. Dis maar gespesialiseerde neurologiese toetse wat aan voldoen moet word as jy die toetse doen vir breindood. Nou is 'n paar blokkies wat 'n mens moet tik om te sê al hierdie goed pas voordat jy die breindood kan sertifiseer. Reg, aan beweeg. Daar is twee soorte toestemming. Die een is bekend as 'n uitdruklike toestemming of in die Engels explicit consent en daarteenoor aanvaarde of presumed consent. Uitdruklike of explicit consent staan ook bekend as opt-in. Dit is wanneer die skenker se familie in die geval van 'n breindoodskenker regstreeks toestemming verleen volgens die protokol van die spesifieke land of die of as die persoon geregistreer is as 'n orgaanskenker. Jy maak die keuse om deel van die program te wees, jy opt-in. In Suid-Afrika mag almal wat aansoek doen vir 'n rybewys op die aansoekvorm aandui of hulle bereid is om hulle organe te skenk, sou hulle sterf in omstandighede wat tot orgaanskenking kan lei. Dit is op hierdie stadium nie regsbindend nie, omdat nie alle individue ten tyde van hulle rybewys aansoek toegerus is om 'n ingeligte besluit te kan neem oor orgaanskenking nie. Die aanduiding word dus nie as 'n finale en bindende faktor beskou wanneer orgaanskenking ter sprake kom nie. Aanvaarde of presumed consent, ook bekend as opt-out of opt-out, benodig nie regstreekse toestemming van die skenker se familie na breindood nie. Aangesien dit veronderstel word dat almal orgaanskenkers is, behalwe as jy vooraf aandui dat jy nie bereid is om 'n skenker te wees nie, jy opt-out. Baie lande het reeds die opt-out orgaanskenkingsbeleid geïmplementeer. Dit beteken dat alle mense ouer as 18 jaar outomaties orgaanskenkers is, tensy hulle die teenoorgestelde verklaar. Lande wat die opt-out orgaanskenking aanvaar, is wyd oor die wêreld: Suid-Amerika, Argentinië, Chili, Kolumbië, 24 Europese lande by 2010, die Verenigde Koninkryk wat die beleid in 2008 ingestel het en selfs na die ooste kant Indië, Japan en Nieu-Seeland. 'n Opt-out sisteem is nie in ons land nie, maar dit kan net soos in Nieu-Seeland maklik geïmplementeer word wanneer 'n individu tydens sy of haar aansoek vir 'n nuwe rybewys moet aandui dat hulle nie bereid is om orgaanskenker te wees nie. Tans is die mees algemene gebruik in die wêreld wat bekend as 'n sagte opt-out laat ek my dingetjie verloor. 'n sagte opt-uit benadering. Dit beteken dat alhoewel mense nie die opt-uit keuse gekies word nie en dis as outomaties as 'n orgaanskenker beskou word, sal die familie steeds genader word om toestemming te gee vir orgaanskenking. Wat verder uit dit uitspruit is dat oorplantingsprioriteit vir gewillige skenkers nog 'n benadering is om nie mediese kriteria in die prioriteitsstelsel in te bou. 'n Persoon sal byvoorbeeld hoër op die oorplantingslys kom as hy of sy dalk self 'n oorplanting benodig omdat hulle nie die opt-out opsie gekies het nie. Net soos die nie kies van opt-out vir jou kan bevoordeel nie, kan dit jou benadeel in sekere lande as jy sou aandui dat jy nie bereid is om 'n orgaanskenker te wees nie. In Singapore byvoorbeeld, wat volgens hulle regstelsel outomaties orgaanskenkers is, maar dan besluit om die opt-out keuse te kies, word dan laer op oorplantingswaglyste geplaas, sou hulle self orgaanoorplantings benodig.
Mag ek vra, die twee opsies, wat een ding jy is die mees ethiese? Is daar wesentlike ethiese argumente
ek dink die ethiese aspek hang seker uit watter hoek 'n mens daarna kyk. Kyk 'n mens uit die hoek van die ontvanger wat desperaat is om iets te kry, en vir ons wat aan die ontvangerkant speel, sal ons definitief die opt-out opsie oorweeg. Die teenstand daarteen kom uit die ingeligtheid van die bevolking, en net soos mense miskien vandag nie ingelig genoeg is om te sê ek is bereid om dit te doen nie, ek dink die implementering daarvan in 'n land soos ons wat so divers is, mag baie moeilik wees, omdat 'n mens nie seker is hoe goed mense ingelig is om te sê ek is nie bereid om dit te doen nie. En ek glo dat as mens van die oogpunt kyk van die skenker en die onkunde van die samelewing, as mens dit so kan sê, dan sal dit miskien vrae kan laat opkom of dit dan so eties is om so 'n beleid in te voer, maar dit is wel die neiging wêreldwyd om die beleid te neem.
Ek gaan as in die chronologies praat. Op stadium het jy verwys na metodes vir die verbetering van suboptimale orgaan.
Ja.
Vir my, wat ek self nie kan weet. Wie vir ons 'n bietjie meer daarvan vertel, wat is daai metodes, hoe werk?
Ja, ek gaan 'n bietjie praat oor die toekenning van skenkerorgane. Miskien kan ons dit op die einde daarvan, is dit goed? Goed, nou, laat ek sien waar ek nou is. Soos ons nou reeds genoem het, skenkerorgane is baie, baie skaars. Hoe word nou besluit aan wie op 'n lang waglys 'n skenkerhart byvoorbeeld toegeken moet word? Nou, sedert die aanvang van hartoortplantings in 1967 tot aan die einde van die 1980s is hoofsaaklik op pasiëntoorlewing gefokus. Nou, dit is nou, laas jaar was dit 50 jaar sedert die eerste hartoortplanting gedoen is, en oor hierdie 50 jaar was daar 'n evolusie van immuunonderdrukkingsbehandelings, van behandeling van intensiewe sorg van pasiënte, beter tegnieke in terme van hoe pas die skenker by die ontvanger, en oorlewing het algaande verbeter. Hierdie is die eerste hartoortplantings wat gedoen is na in 1967, in die volgende jaar. En mens kan baie duidelik sien, behalwe die oorplantings van professor Barnard, wat 17 dae en ek dink amper 2 jaar gelewe het, 19 maande, was die res van die resultate oor die algemeen was regtig baie, baie swak. In die volgende dekade, In die volgende dekade het die resultate aangaande het die resultate beter geword. Mense het meer oorleef, minder komplikasies het voorgekom, maar wat toe gebeur het is dat al hoër risiko pasiënte aanvaar is vir oorplantings. En dit het nie die uitslaa benadeel nie. So as die mens kyk hierna wat 'n indikasie is van die vroeë jare 1982 die dekade tot 1990, die volgende dekade tot die 2000 en dan die mees onlangse dekade, kan een mens sien dat die resultate algaande verbeter het. Die resultate is die onmiddellike sê maar sterfte of mortaliteit het al laer geword oor die verskillende eras en alhoewel die afplatting soos mens pasiënte verloor van jaar tot jaar na die operasie, die kurwe daarvan het min of meer dieselfde gebly. In die 21ste eeu waar ons nou instaan, het meganiese ondersteuning van die sirkulasie as 'n oorbrugging tot 'n hartoorplanting ontwikkel. Pasiënte wat op die oorplantingslys sou sterf weens 'n tekort aan skenkerharte, se lewens kon gered word met sirkulasieondersteuning, oftewel ondersteuning van die hart. Die oorbrugging met hartondersteuning is egter nog 'n addisionele en beduidende risikofaktor in terme van die kans op oorlewing na 'n hartoorplanting. Nou net kortliks, die akute sirkulasieondersteuningstoestelle, dit staan bekend ook as ECMO, dit beteken die sirkulasie word buite die liggaam in stand gehou. 'N mens sit kanules wat die bloed dreineer, soos dit terugkom na die hart, en daar is 'n pomp wat as die hart funksioneer, en wat ons noem 'n oksigenator, wat as die longe funksioneer, en dan gaan die bloed terug na die liggaam. So hierdie pasiënt kan lewe sonder dat die hart of die longe enige funksie het. Dan het dit verder ontwikkel na 'n enkele ventrikulêre of pompkamer ondersteuningstoestelle wat op die oomblik baie algemeen gebruik word. Hulle noem dit die Heartway toestel. Dit is 'n klein dingetjie. Hy pas in die palm van jou hand. Hy word in die hart gesit. Hy haal die bloed daar uit en dan het hy net 'n klein dryflyntjie wat uit die vel kom en dan pomp dit die bloed terug in die liggaam. Dit is op die oomblik die mees algemene metode om wat ons noem 'n brug tot oorplanting te doen. Die pasiënt wat agteruit gaan, wat gaan doodgaan, se lewe kan gered word. Daar is met hierdie wat interessant is, nou nie op so erg op die oorplantings van toepassing nie, maar tog is dat baie van die pasiënte wat hierdie toestelle gekry het, lewe baie maklik daarmee en selfs mense met hierdie toestelle sê wel ek wil nou nie meer hart hê nie want ek is nie op immuunonderdrukking nie, ek is nie blootgestel aan verwerping of infeksie nie en ek loop liewer met hierdie masjienkie as om die paadjie so te loop maar dit is nie al, en daar is mense nou al goed oor 3 jaar in Europa wat aan die lewe is hiermee. Hulle, dit is nie totaal onskadelike toestelle nie. Daar's altyd 'n risiko van abnormale bloeding of abnormale trombose so en dit word gepresenteer in soos in beroertes wat natuurlik baie onaantreklik is. En dan is daar natuurlik 'n klein kans dat hierdie kan geïnfekteer word, veral waar die lyntjie uit die liggaam gaan na die battery wat jy op die belt kan dra. Nou, wêreldwyd is daar nou 'n nuwe benadering in die toekenningskriteria aan die ontwikkel, waar die klem verskuif van die hoogste risiko siekste pasiënte en ook ongelukkig die met die beste kans om die operasie te oorleef na pasiënte wat 'n beter kans het op oorlewing. Dit is veral en dit is hoekom dit is. Hierdie is hierdie wys vir jou, as jy 'n pasiënt is wat van ECMO, wat die akute ondersteuning, 'n oorplanting kry, is die resultate veel swakker as wat dit is as jy nie so 'n tipe van ondersteuning benodig nie, wat logies is, want behalwe dat dit natuurlik die baie sieker pasiënte is wat nou gered word, is dit ook baie meer gecompliseerd as jy die operasie doen om eers die toestelletjie te verwyder en die operasie is baie moeiliker en dit gee hierdie aanvanklike laar uitkoms in vergelyking met die res. En as mens kyk na hierdie, as jy kyk na die groen lyntjie wat die WAD is nou die hardware toestelletjie wat 'n meer stabiele ondersteuningssisteem het. As iemand 'n oorplanting kry van dit af, is die resultate baie dieselfde as wat dit is asof iemand nie die ondersteuning geniet het nie. Nou die nuwe toekenningskriteria word dus voorgestel om hierdie uit te skakel en ook om te fokus op pasiënte wat potensieel 'n beter kans het op oorlewing soos kinders, want dit is ook logies dat kinders soos in blou baie beter oorleef oor die jare as volwasse pasiënte. Nou hier kom ons nou ook by die suboptimale skenkers. Omdat die organe so skaars is, word al ouer skenkers aanvaar vir oorplantings. Hier kan 'n mens sien, ek weet nie of dit duidelik wys nie, aanvanklik sou mens net jong skenkers gebruik het, maar algaande gaan die ouderdom van skenkers wat aanvaar word, dit is 'n gemiddelde ouderdom, dit is nie die ekstreme ouderdomme nie, gaan geleidelik op wêreldwyd. As 'n mens kyk na Europa in vergelyking met Amerika en die res van die wêreld, is dit 'n area waar veel ouer skenkers aanvaar word as skenkers. Daar is nou verskeie tegnieke beskikbaar om suboptimale skenker organe te verbeter. 'N mens kan die skenker met medikasie verbeter, byvoorbeeld steroïde, tiroïdhormoon, suikerkontrole en selfs na 'n operasie kan 'n mens met die sirkulatoriese ondersteuningsmeganismes soos die ECMO kan jy 'n hart wat miskien nie so sterk was nie laat herstel totdat dit in staat is om die sirkulasie te ondersteun. Ek weet nie, ons kan bietjie meer daaroor gesels as jy wil. Ja. Gaan my eers aan. Goed. Denise Darwal, wat die eerste orgaanskenker was van 'n suksesvolle hartoortplanting in die wêreld, bly die simbool van orgaanskenking in Suid-Afrika. Die tweede pasiënt, Philip Blyberg, se vrou Eileen, het selfs die begrafnis van die skenker van haar man se hart bygewoon. Die ooreenkoms tussen skenker, die skenker-ontvanger verhouding met aanneming of selfs surrogaatskap is onmiskenbaar. Al word hierdie prosedures vertroulik en sensitief hanteer, is baie owerhede baie rigied en het geen empatie of ondersteuning sou pasiënte so iets versoek nie. Die argument ten gunste van kontak tussen skenker en ontvang families is dat dit die geleentheid kan gee vir die ontvanger om in persoon die skenker te erken en om sy dankbaarheid te betuig. Ook kry die skenker familie die geleentheid om die positiewe bydra wat tot die ontvanger en die ontvanger familie se lewens gemaak is te ervaar. Uit die skenker familie se hartseer het iets positief gevloei en dit bring meer vertroosting. Die wense van skenker en ontvanger families behoort eerder gefasiliteer te word as wat dit soos tans die geval is feitelik verbied word. Dit is natuurlik mits dit beide families se wense is. Tans is 'n anonieme dankie sê briefie wat maande na die oorplanting geskryf word, die enigste wat hierdie erkenning gee. 'N mens vind wel dat toegang tot die internet, veral met die ontploffing van sosiale media, dit dikwels moontlik maak om skenkerfamilies op te spoor. Sulke praktyke hoef nie te ontaard in onprofessionele of onsensitiewe hantering van die kwessies nie. Deursigtigheid is belangrik en die huidige praktyke laat baie min keuses aan skenker en ontvanger families oor wat 'n groot behoefte vir hulle mag wees tydens baie emosionele situasies en ek dink dit is nie ideaal nie.
Ek het toch gewonder wat sou die rede wees waarom dit in sekere sin so sterk ontmoedig is, daar die vrees vir uitbuiting van die skenker, die ontvanger deur die skenker.
Kyk, my subjektiewe interpretasie daarvan is dat ons lewe in 'n wêreld wat meer en meer reëls en regulasies gemaak word. En baie van die reëls en regulasies word gemaak deur owerhede of administrasies wat regtig nie kontak het met mense op die grond nie. En ek dink dit is wat hier gebeur. En oor die jare kan 'n mens sien dat elke, nie net op die vlak van medisyne nie, maar probeer 'n bankrekening oopmaak, probeer 'n visa te kry as jy op vakansie gaan. Daar is net meer en meer struikelblokke wat in jou pad gerol word. Ek dink dit is baie meer oorheersend en die mense wat die reëls maak is nie die mense wat met die pasiënte werk nie. En ek dink dis waar dit uitmekaar net soos die politici nie die mense is wat die kinders opvoed in skole nie. Ek dink dat dit raak van mekaar verwyder.
Maar ek vra, daar is nie dalk mense in die gehoor wat ervaring het van hierdie situasie waar skenkers en ontvangers mekaar ontmoet. Niemand het vir ons eerstens gaan vertel van so 'n ervaring. Ja, ek het van dit
kan. Goed, nou ek sal aangaan. Nou hier, ons het nou bietjie meer meer die gesels gedeelte. Die eerste vraag wat ons gedink het om aan te spreek is sluit aan by die toestemmingsprosesse. Maar sou dit moeilik wees om iets soos 'n opt-out toestemmingsprosesse in 'n land soos hierdie te kry? Wat is die alternatiewe? Ons weet dat meer as 50 mense daagliks in Suid-Afrika in padongelukke sterf. Van hierdie mense moet daar sekerlik 2 of miskien 3 potensiële orgaanskenkers wees, wat beteken dat daar elke dag 'n hart en ander organe in Suid-Afrika oorgeplant kan word as potensiële skenkers wel verwys word en hulle families toestem. Dit gebeur nie. Nog 'n opsie om die tekort aan skenkerorgane op te los is dat dokters en professionele verpleegkundiges wetlik verplig word om oorplantingskoördineerders in te lig van alle breindoodpasiënte. Die praktisyns is daardeur verplig om skenkerfamilies deur die hoogs gespesialiseerde en uiters professionele opgeleide oorplantingskoördineerders te nader om die opsie van orgaanskenking te oorweeg. So word die geleentheid aan skenkerfamilies gegee om die lewe van een of meer medemense of te red of te verbeter. Om die lewe van iemand te red, dra inderdaad baie by tot die skenkerfamilie se troos in hulle hart en om hulle in hulle hartseer te onderskraag. In die 1980s is 'n studie gedoen by Grootskuur Hospitaal wat getoon het dat hoe meer tragies die verlies van 'n familielid was, hoe meer het die skenkerfamilies troos gevind in die wete dat hulle persoonlike verlies die lewe van iemand anders gered of verbeter het. Laat die praktisyns na om 'n pasiënt te rapporteer wat breindood is of om die familie te nader, ontneem die familie van die geleentheid om die vertroosting en betekenis te vind in die onverwagte verlies van 'n familielid, want hulle verloor die geleentheid om te kan bydra tot die welstand van hulle medemens, wie se lewe of kwaliteit van lewe van 'n oorplanting afhang. Dit mag 'n meer praktiese begin wees om beter nut te hê van 'n breindoodskenker. Sou dit moontlik wees? Ek weet nie of ons iets met dit
kan. Ek wil net net hoor, ek sou kan sê dit is goed. Wat dink jy dan? Dat so 'n aanmelding om sy traag plaas moet en dan 'n verpligting.
Ja.
Enige iemand wat sê. Ja, maar nee.
Ek dink toe net dit is wat ek gewonder het oor gepraat is van 'n opsie en 'n opsie. Enige kinders in ander lande waar dit was. Dit is ook op 'n vol mense regte tipe van debat.
Ja.
Dit is dieselfde wat Dr. Wel gesê het. Mense sê die staat kan nie vir my besluit.
Ja.
Maar dit is 'n ander die staat besluit baie goed vir jou.
Ja.
Jy moet siektes aanmeld, kan siektes aanmeld vir die aanmeld om te tel dat jy dit kan aanmeld.
Ja.
So ek dink dat daai geval behoort lobbygroepe of drukgroepe in die mediese behoort na die regering te gaan en te gaan motiveer.
Ja. Ek dink jy kan dit na al twee kante kyk, want as jy sê maar die drukgroepe en menseregte, wie se regte dra die swaarste gewig? Die feit dat 'n breindoodskenker gerapporteer of die familie genader word, beteken nie dat hulle nie die keuse het om nee te sê nie. Maar die feit dat die breindoodskenker verlore gaan omdat of dis te veel moeite of ons het nie 'n bed in ons eenheid nie of hoekom die pasiënt miskien nog nie breindood nie, so ons weet die kanse is swak, so 'n mens skaal die behandeling af, dan neem die medisy die beslissing om die ontvanger van 'n potensiële geleentheid te ontneem as hulle nie ten minste die breindood herken en ten minste vir die familie die opsie gee, soos goed vandag staan, om wel toestemming te gee nie.
Ek is Marie Hansen. Ek dink dit is skokkend dat nie alle dokters of verpleegkundiges reeds verplig word om breindoodskenkers by die oorplantingskoördineerder aan te meld, en soos dokter Kosloo sê, dis nog steeds daai familiese besluit. Maar daar is baie ontstellend vir my om te sê, want ek is altyd aan die dokters se kant, is dat daar is baie dokters wat dink dit is net jou kouerig te veel moeite aan die een kant, of hulle is onder te veel druk in staatshospitale aan die ander kant om dit aan te meld, en hulle is nie lus vir daai ekstra moeite nie. En dit is ontstellend vir my. Ek het so 'n paar jaar terug, ek kan nie precies onthou waar dit was nie, by 'n stalletjie gekom wat jy kan registreer, ek neem aan dis nou op en te wees, en ek het geregistreer, toe dink ek dat dit vir gemakliker, net so gemakliker, hulle kry 'n bewys aan my en hulle kan vergaan hulle. En toe ek nou klaar geregistreer het, en ek loop, en toe sê ek van wel, hoe weet die mense hulle kan nou aanvaardig kry? Toe sê, hoe jy net jou familie?
Maar ek sal dit probeer duidelikheid, die stichting vir orgaanskenking maak die publieke bewustheid vir orgaanskenking, en ek dink die registrasie as 'n skenker is een van die metodes om bewustheid te maak. Maar wat dit dan doen, die feit dat jy registreer as 'n skenker is nie regsbindend nie. Met ander woorde, as jy nie ongeluk kom en jy kom in die hospitaal, sal die feit dat jy geregistreer is as 'n orgaanskenker, dit gee nie permissie in die huidige situasie dat jou organe verwyder kan word nie. Maar waar dit wel help, is waar jou familie genader word, en miskien het jy nooit dit met jou familie bespreek nie, maar vind hulle dan hierdie bewys dat jy wel sou gewillig wees in jou persoonlike besittings, maak dit vir hulle makliker om die besluit te neem. En ek dink dis waar die kaartjie meer belangrik is.
Ja. As 'n mens byvoorbeeld nou 'n nood maak by jou mediese kaart aanhef en sê hiermee gee ek toestemming, ongeag as hulle nie my familie, daar's tyd.
Ja. Dit is so, maar dit is hoe dit op die oomblik is, maar ek dink dit is waar die opt-out dingetjie beter sal werk as liewer almal outomaties is en al vra mens dan nog vir die familie, dan is die oorwegende beslissing ten gunste eerder as teen orgaanskenking.
Kan ek in die verband sê, jy kan inkant maatreels wat jy op sterkte van goeie ethiese oorwegende volvaardig maak, maar dan is daar die rechtskant in die saak. Laat ek ander voorbeeld, die kwestie van die living will, is dit al, het al wat aangemoedig, sê, of jy op pijf van al die is, of hoe weet, wanneer met doen aan de sas, bij de ouders, geen al die soorten van. Maar dat heeft nog geen rechtsstatus in dat. In termen van die wetgever, kan het nog niet rechtens afgedwongen worden. So daar is voor die gespannen, want ik denk kort zo, achter die problemen wat die probleem. Misschien is het iemand normaal, ja?
Ik heb een blik gedachte, dat in plaats van moet op die mensense bestuursbesluit te sit, kan een mens nie by die mediese fonds dit op die mediese fonds gaan?
Ja.
Ja.
Dit is 'n baie goeie idee, ja.
Ja.
Ja. Het jy meer mense te stuur lisensie? Jy weet nie, jy altyd... Ja, ja.
Daar is nog 'n dimensie aan, waarom die financiële dimensie?
Ja,
dit is 'n dier procedure, maak nie saak waar het is.
Ja.
En dit in die staat het ook beperkte begrotings. Is die staatsdokters nie op onder rantsoene, wat mag net 10 hartoortplantings of 20 nieroortplantings per jaar doen? En dan die ethiese dilemma, dat mense wat wel kan betaal, dat hulle makliker en vryer toegang het.
Dit is wel so, in my tyd in Grootskuur byvoorbeeld, wat 'n staatshospitaal is, was, sê maar die 80s en die 90s. En ek kan eerlik sê, dat 'n baie klein proporsie van minder bevoorregtes hartoortplantings gekry het. Want in daai tyd was dit die enigste eenheid. So almal van die hele res van die land moes daarna toe kom. Nou die al mense wat dit in praktyk kon doen, was die families wat kon bekostig om te reis of te verhuis, om die behandeling te kry. So alhoewel dit 'n staatsinstelling was, was dit nie noodwendig 'n diens aan die minder bevoorregte nie. Ek dink 'n mens moet, daar is natuurlik, en ek dink dit is 'n baie geldige opsie. Die haakplekke met resultate kom ook in die pasiënt se samewerking na die oorplanting. Ons het byvoorbeeld in Rooikruis kinders oorgeplant wat sê 4 jaar, 5 jaar, 10 jaar oud is. Hulle doen wonderlik goed, gaan terug na die Oos-Kaap, die ma moet iewes heen gaan, die oupa moet die medisyne gee, hy drink miskien in die aand, dat die kind kom terug met totale verwerping en oorleef dit nie. So die realiteit van om so 'n skaars ding soos 'n orgaan te gebruik, dink ek is baie belangrik om die orgaan te gebruik wat skaars is, waar dit die beste benut gaan word. Nie dat iemand moet bevoorreg wees om dit te kry nie, maar die persoon moet definitief die benadering het om baie goed daarna te kyk. En sou dit iemand wees wat minder bevoorreg is, moet dit die verantwoordelikheid wees van die persoon wat so 'n persoon behandel om die omstandighede te skep, dat so iemand byvoorbeeld nie teruggaan na 'n area waar so iets kan gebeur nie, en ek dink dit is baie belangrik.
Excuse me, meneer, kan ek jou net vra, hoe laat moet ons hier uit wees?
Ek
glo die volgende sessie moet verder. Ja, want ek glo as 10 voor is, dan moet ongeluk, dan moet 2 minute. Ja, is nie baie meneer, dat
ek lang al sê.
Hoe is nie, dan?
Dan
tweedens, prachtig Afrikaans wat jy gebruik is in die vak, en dit is rechtig geworden. En aangezien met Mr. Mieke, en ek hoop dat jy die liefde is in die sal ek dan nie op een saak te maak is, dat ons met elke vrouw voor genade te doen. Dit sal toch ook een manier wees, dat ek hoop voor genade te kan doen, met ons systeem, voordat,
ja, ek dink is baie belangrik, dit is een hele ander area, maar dit is, ek dink dit loop allemaal saam, en ek dink dit is iets wat ons definitief moet aanspreek, ons sal bykie aan RSG se deure klop, om vir ons te help, om die mense beter in te lig, oor so iets, want,
ek het een paar twee aan, en ons praat met Tim, die Lucie Morrow,
ja,
wat
ja, ek sê dat
ons
net kan
hang,
maar ek sê dat ons net kan hang, maar ek sê dat ons net kan hang, dit was toch my interessant, en ek sê net, maar ek hoorde, dit is die eerste keer in die staat vir die daar van buiten na hart gezondheid in ons land.
Ja.
Ook dit kan ons nie meer opmaak vir hoe net gezondheid nie, maar ook voor die plant en bewust van.
Ja, dit is een wonderlijke geleentheid.
Wie, precies wat, ja.
Doe
ek wil niet weet, is daar maar die skenker financiële uitgaven?
Ja, 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 ons het in die begin gesê, ek denk, jy was een paar, maar as die patiënt breindood is, enige verdere behandeling kost die familie niks nie, dit word absorbeer in die institusie waar die patiënt is. Ja, ja. 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 Absoluut. En, maar dit gaan ook verder, want byvoorbeeld, dit het al gebeur, dat die Stichting vir Orgaanskenking sal vir iemand sê, daar is geen meer onkostes vir jou nie, maar dan kom dit ook, dan kom die familie, sal julle dan vir die begrafnis betaal, of so iets. Maar alles kan ook weer aan die ander richting ontwikkel.
Dank julle, ons het ongelukkig om nou eindelijk eens op tijd versleken, maar kom ek hier nou nog geleden die twee vraag, as ons dit vanaf in kort is gaan doen, want anders sal ons nie by my tel, ek is jammer.
Ok,
van hier iets heel in ons opzicht van die eerste punt daar is, die meeste werk mense wat so vroeg saam, dat hulle voel nie net verplichte aanmelding,
ja,
dat allemaal skenkers moet wees,
ja,
en dat jy dan die gesprek voer en die jy nie kan
sê. Ja.
Maar ek wil graag aansluit by die gedagtes wat hier was, dat kom ons ons huiwerig om die pad te doen. En het is waarschijnlijk dat mense is wat kan sê, maar dit is die veel moeite om, dit is een groot stelling om te maak, maar
ja,
dit is waarschijnlijk so. Maar een ding, wat ek persoonlijk dink en dan ook beleef, is dat die gesprek met mense, die saam op pad wees met mense, om aan die ene kant brein dood en orgaanskenking te verstaan in die skenkers, skenkerfamilies ook, en uit die ontvanger. Want daar het toch, hier is klinische groep, hier is soekkundige groep, hier is emotioneel, maar hier is ook een stuk spirituele godsdienst.
Yeah.
As jy saam op pad is,
yeah,
dan kan jy dan, dat dan nie alles met wetgeving te gedeer, maar jy saam is. En dit bring my dan net vraag. Hoe moeilijk is dit nie, om met een skenker en ontvanger in diezelfde hospitaal te
sitte, ja, ja,
en dat jy in die, huidige verstaan, dat jy
ja,
letterlijk met achtergange moet hoop,
ja,
dat die mense mekaar nie sien.
Ja.
Maar wanneer jy dit hanteer met begrip van die verskillende mense sy behoeftes en omstandighede,
ja,
dan ek is dit toch sinvol dat mense met mekaar, een van die wat die opmerking was, waar die gesinne met mekaar
ja,
na die tyd,
ja,
dat ek dit vir ons gewys.
Mm.
Ek sou net pleit vir een proces van hoorbegeleiding is om amper te
dek. Ja, amper soos ondersteuning. Ja, ja.
Baie dankie, die laaste van die dag.
My Afrikaans is not really that fast.
You're welcome.
What is the cost of benefit ratio? It's a very expensive procedure. I know there's no average, but how long can a patient in health and we looked after the old and expect to live all things being equal.
I don't think that's known, because the science is not old enough to really know the limitations. It's sort of evolving, but it is long. I mean, I would say in excess of 30 years, and even if one gets organ dysfunction over time, retransplantation is also an option. And in terms of the cost of managing a patient with end-stage heart failure, that is very expensive. Patients are in and out of hospital. The drugs are expensive. So but I think the cost benefit is really in quality of life. Yeah.
Goed,
okay.
So ongelukkig moet ek nou hier haal toe. Miskien sal jy nog so vir 'n rukkie na die tyd hier buite kan skip.
Met plesier, ja.
Maar dit is my voorreg om namens u almal vir Susan baie dankie te sê. Ek dink dit was 'n uiters interessante en stimulerende, en ek wil ek van dinge gehoor vandag wat ek nog nooit van gehoor het, wat vir my geweldig interessant was. So, dankie vir die moeite,
dit is
een hele optocht,
dit is nog
een maal saambring van die kaart, maar baie welkom, dankie vir die hele optocht.
Dankie.
Jy kan nie sommer net al hospitaal los met sterwe hartpasiënte.